Jaona toko faharoa. Famantarana voalohany nataon'i Jesosy tany amin'ny fampakarambady tao Kana. Jaona toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakarambady tao Kana any Galilia. Ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakarambady. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninina akory zasy ianao, tsy mbola tonga ny fotoanako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano nisiny, dia nofenoina hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka entiko eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovin'ny rano nahalala, dia niantso ny mpampakatra izy, ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona, dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Nanadio ny tempoly Jesosy. Jaona toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary efa kaiky ny pasiky ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerusalema Jesosy. Ary hitany teo kianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopiaky fehy izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo kianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary nararany ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala, ento mivoaka ireto zavatra eto, aza tao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe, ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitra ainahy. Salamy fasivy amenimpolo andininy fasivy. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, inona ny famantarana aseho anao aminay no manao izao zavatra izao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ty tempoly ity ary amin'ny ateloana dia hatsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, enina amby efapolo taona izay no efa nanaovany ty tempoly ity, ka ianao va hahatsangana azy amin'ny ateloana? Fa ny tenany no tempoly no lazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroany mpianany fa efa nilazany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nilazainy Jesosy izy. Ary nony tao Jerusalema Jesosy tamin'ny Paska dia tamin'ny andro firavoravona, maro no nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy satria izy nahalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona nambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay tompon'ny olona.